Борыс Уладзімірович Кіт нарадзіўся 6 красавіка 1910 года. З 1931 года выкладчык, затым дырэктар віленскай беларускай гімназіі з 1939. Напрыканцы таго ж года адрадзіў і ўзначаліў гімназію ў Навагрудку. У 60-е гады 20-го стагоддзя працаваў у Міністэрстве паветраных сіл ЗША, удзельнік амерыканскіх касмічных даследаванняў. Вынайшоў спосаб выкарыстоўваць вадкі вадарод у якасці касмічнага паліва, што дазволіла ажыццявіць палёт на месяц і запусціць амерыканскія касмічныя караблі, апалоны і шатлы.